Srdečno vas pozdravljamo iz studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jojićević vaši su domaćini ove subote 20. aprila. Najvažnije vijesti kao i obično na internet su stranici
slobodnaevropa.org.
Ulazak Hrvatske u Europsku uniju 1. jula ove godine za ovu će zemlju predstavljati važan istorijski događaj, ali i za cijeli region Zapadnog Balkana. Osim što će dati podstrek ostalim državama regiona, pomjeranje granice Europske unije na Hrvatsku uslovit će brojne promjene unutar ove zemlje, ali i za njene istočne susjede. Uglavnom su administrativno-ekonomske prirode, ali ima i političkih. Šta će se sve konkretno promijeniti od 1. jula u regionu, u temi sedmice radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju Europa 1. jula stiže na granice Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Iako to još uvijek neće biti tvrda šengenska granica, na snagu stupaju viši standardi i nova regulativa u putničkom i robnom prometu. Posljedice nove europske granične karte najviše će osjetiti proizvođači poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini i Srbiji, ali još više u samoj Hrvatskoj, koja ulaskom u Europsku uniju gubi povoljan položaj na tržištu CEFTA-e. U Zagrebu je Ankica Barbin Mladinović provjerila na koji se način Hrvatska sprema za promjenu odnosa sa regionalnim susjedima i što je posebno u fokusu, prvo odnosima sa Bosnom i Hercegovinom, sa kojom ima najdužu granicu, te najintenzivnije privredno-političke odnose.
Hrvatska je uputila zahtjev zemljama Europske unije da se građanima Bosne i Hercegovine i nakon 1. srpnja omogući prelazak granice samo s osobnom iskaznicom, ali to više nije u rukama Zagreba nego Europske unije, ističe za Radio Slobodna Europa Ivana Crnić iz Ministarstva vanjskih europskih poslova.
Nakon 1.7. nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju možemo kazati da evo vodimo računa o našim susjedima, razgovaramo o tome, o mogućnostima da i nakon toga ulaska, nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, državljani Bosne i Hercegovine i ostali koriste osobne iskaznice za ulazak, odnosno za prolazak kroz Hrvatsku. Odnosno da im se omogućuje isti režim koji je bio omogućen državljanima Hrvatske nakon ulaska Slovenije ili Mađarske, a prije toga Italije u šengenski prostor.
O graničnim prijelazima i pograničnom režimu posljednjih se mjeseci vode intenzivni razgovori s vijećem ministara Europske unije i susjednim državama, osobito s Bosnom i Hercegovinom, s kojom Hrvatska ima i najdužu granicu, dužu od 1000 km. Zadnji takav sastanak održan je 15. travnja u Zagrebu.
Izaslanstva su razgovarala i o sadržaju tog novog sporazuma o pograničnom prometu koji bi se uvodio nakon ulaska i uskladio sa pravnom stečevinom Europske unije. Naravno, cilj je jedan i jedini, omogućiti stanovnicima pograničnog područja da na lakši način i pojednostavljeni način prelaze iz našu zajedničku državnu granicu.
Hrvatska 1. srpnja ulazi u jedinstveno carinsko područje Europske unije. Ukida se sav carinski nadzor nad unosom ili trgovinom robe između RH i ostalih članica Europske unije, ali uvode europske regulative za putnike iz trećih zemalja. Oni će od 1. srpnja preko hrvatske granice, a to znači nove granice Europske unije, za osobne potrebe bez naplate carine i PDV-a moći prenijeti robe do vrijednosti od 300 eura po putniku, a u zračnom i pomorskom prometu do 430 eura. Novinar poslovnog dnevnika Vladimir Nišević ističe da 1. srpnja i neće imati tako drastične efekte na osobnoj razini za građane i putnike iz susjednih zemalja, jer to, kaže, još neko vrijeme ipak neće biti tvrda šengenska granica.
Pojačat će se neke stvari u smislu, recimo, za prijenos cigarete, ali će kod nas trošarine na cigarete rasti, jer će se usklađivati sa Europskom unijom, pa će recimo cigarete za građane daleko poskupiti. Ali velim, neće se to ništa dogoditi niti 1.7. niti 1. rujna. Jednostavno sve države su do sad imale period prilagodbe, pa ćemo ga dobiti i Hrvatska.
Građani koji žive u graničnom području BiH i Hrvatske dobit će specijalne propusnice za prelazak granice, a dubina pograničnog područja trebala bi biti do 30 km. Sve će to biti određeno posebnim pravilnikom i sporazumom koji bi se trebao potpisati do kraja svibnja. Mijenjaju se naravno i uvjeti zapošljavanja radnika iz susjednih zemalja, objašnjava Ivanka Zlatec iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
obzirom na ulazak Hrvatske 1. srpnja u Europsku uniju, pretpostavka je da će po pitanju, dakle, tržišta rada sa tim zemljama se sklapati bilateralni sporazumi koji će biti vezani uz razmjenu informacija ili same radne snage, koji će definirati kriterije i uvjete pod kojima će se to moći događati.
Najveće promjene očekuju proizvođače poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, potvrđuje za Radio Slobodna Europa savjetnica hrvatskog ministra poljoprivrede Zvjezdana Blažić.
Obzirom na vanjsko-trgovinsku razmjenu i na snagu hrvatskih brendova i hrvatskih proizvoda i proizvođača koji su snažno prisutni na tržištima CEFTA, naročito BiH, a tu dolazi do značajnog rasta carina, ja bih rekla da ipak će time biti pogođeni u većoj mjeri hrvatski proizvođači, jer će njihova cijene ipak biti nešto više ili će se morati odreći velikog dijela svoje marže da bi mogli biti konkurentni na tom tržištu. Tu će naročito biti u nepovoljnoj poziciji cigarete, pa određene vrste i mliječnih proizvoda, konditorskih proizvoda.
Ovog časa, ističe savjetnica Blažić, Hrvatska preko Europske komisije pregovara da se štete ublaže.
Vode se intenzivni pregovori prema zemljama, svim zemljama članicama CEFTA, da se koncesije koje Hrvatska u svojem ugovoru prema CEFTA imala prenesu na sve zemlje Europske unije. Tako da vjerujemo da kroz te pregovore bi se i hrvatskim proizvođačima ipak omogućilo da taj prvotni udar puno lakše podnesu. Što se tiče samih proizvođača iz BiH, gdje je prisutan određeni izvoz, u Hrvatsku bit će problema u onim proizvodima koji nemaju EU standarde, koji nemaju EU brojeve, a to se odnosi prvenstveno na proizvođače mlijeka, mesa itd. Znači, sve one veterinarske i sve ostale sigurnosne propise moraju njima udovoljiti.
Hrvatska, nastavlja Blažić, dobro zna koliko koštaju sve te prilagodbe, ali bez toga nema više ulaska na hrvatsko tržište, jer ono 1. srpnja postaje europsko.
To zahtjeva vrlo visoke troškove u samoj proizvodnji, u logistici, u distribuciji proizvoda. Koja dokumentacija, u kolikoj mjeri će se to dokazivati, to će naravno inspekcije, i to su posebni pravilnici, to moraju njihovi proizvođači isto tako savladati.
Dio analitičara misli da se negativni efekti prenaglašavaju i u Hrvatskoj i kod njezinih susjeda. Točno je da najveće hrvatske tvrtke kao Agrokor već imaju svoje pogone u BiH i Srbiji kako bi izbjegle carine na tržištu CEFTA. Preseljenje najavljuju Dukat, Gavrilović, Kraš i još neke, što znači otvaranje novih radnih mjesta u susjednim državama, ali i gašenje oko 4.500 radnih mjesta u Hrvatskoj. Predstojnik Hrvatskog državnog ureda za trgovinsku politiku Denis Čajo naglašava važnosti konstruktivnih razgovora sa susjedima, jer, kaže, nikome nisu u interesu zidovi, već slobodna trgovina.
Ulazak Hrvatske u EU prilika je za Hrvatsku i za te zemlje. I nije cilj da se ni na jednoj ni na drugoj strani podignu barijere, nego da nastavimo napraviti svoju razinu i da ta razina raste.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina je sa zakašnjenjem počela sa pripremama za ulazak Hrvatske u Europsku uniju, no u posljednja 4 mjeseca ipak su neki pomaci napravljeni. Jedan od prioritetnih uslova je završetak graničnih prijelaza Bijača i Gradiška, preko kojih će Bosna i Hercegovina moći izvoziti svoje proizvode. Nadležni tvrde da će prijelazi biti završeni do 1. jula ove godine. S druge strane, poljoprivrednici upozoravaju da se nije dovoljno radilo na posticaju i zaštitu domaće proizvodnje, što će bosansko-hercegovačke proizvode i dalje diskreditovati na europskom tržištu. Iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Izgradnja 2 određena granična prijelaza sa Republikom Hrvatskom, preko kojih će Bosna i Hercegovina moći izvoziti svoje proizvode, trebalo bi da bude završena do 1. jula tekuće godine, kažu u Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, glasnogovornik Ratko Kovačević.
Dakle, za granični prijelaz Bijaču izdvojeno je nešto više od 4 miliona konvertibilnih maraka, već su uveliko radovi na terenu. Očekujemo da će taj granični prijelaz prijelaz biti u potpunosti spreman do ulaska Hrvatske u Evropsku uniju, pa čak i nešto ranije, i to u smislu, dakle, da se zadovolje svi uslovi neophodni za nesmetan početak i robnog i putničkog saobraćaja. S druge strane, granični prijelaz Gradiška bi trebao biti gotov barem 20 dana prije početka 7. mjeseca. Dakle, ispred uprave za indirektno oporezivanje možemo potvrditi da će i prije samog ulaska Hrvatske u Europsku uniju naši granični prijelazi biti spremni kako bi promet roba i putnika tekao nesmetano od 1.7.2013. godine.
Prijelaz Gradiška je jedan od najfrekventnijih BH graničnih prijelaza. Kako se nalazi u samom gradu, prijetila je opasnost da dodatno pojačana frekvencija od 1. jula potpuno blokira Gradišku. Prvi čovjek Gradiške, Zoran Latinović, kaže da se intenzivno radilo na tome da se problem ublaži.
Uz punu podršku, moram reći, Europske komisije, da projekat modernizacije graničnog prelaza, carinskog terminala, režima saobraćaja i svega onoga što bi moglo na neki način ublažiti mogući saobraćajni kolaps u Gradišci predupredimo, do konačne izgradnje mosta na rijeci Savi, gdje bi se trajno i kvalitetno riješio problem ubrzanijeg, da kažem, prometa robe i ljudi. Nadam se da ćemo do ulaska Hrvatske u Europsku uniju uspjeti sa partnerima da sve ono što se može objektivno kao korektivne aktivnosti provesti na terenu, da ćemo to i uraditi i da ćemo 1. juli dočekati na način da ipak se u Gradišci ne desi kolaps.
Ulazak Hrvatske u Europsku uniju za Bosnu i Hercegovinu znači pravi izazov, naročito u oblasti trgovine, jer će morati zadovoljiti stroge standarde za izvoz prehrambenih proizvoda na europsko tržište. Marina Kava-Siručić, glasnogovornica Direkcije za europske integracije Bosne i Hercegovine, napominje da će od 1. jula plasman BH proizvoda ipak biti umanjen, jer se kasno krenulo sa pripremama.
To za Bosnu i Hercegovinu znači ograničenje plasmana robe koja ne zadovoljava uslove europskog tržišta, a u najvećoj mjeri se odnosi na prehrambene proizvode životinjskog porijekla poput sirovog mesa, prerađevina od pilećeg mesa, mlijeka i konzumnih jaja.
Institucije u Bosni i Hercegovini radi na tome da lista izvoznih proizvoda bude što veća. Ove sedmice je bosansko-hercegovački med uvršten na izvoznu listu jer su ispunjeni svi propisani uslovi. No još nije riješen problem za meso, mlijeko i jaja. Kava-Siručić navodi šta je urađeno u posljednje vrijeme.
Usvojen je takozvani higijenski paket, odnosno set pravilnika koji čine pravni okvir za uspostavu službenog sistema kontrole lanca hrane po evropskim principima sljedivosti od njive do trpeze. Dalje je između ostalog potrebno unaprijediti kapacitete za službene kontrole i poboljšati objekte za proizvodnju i preradu hrane.
Prilagodba uslovima Europske unije je proces koji će trajati i narednih godina, a Hrvatska je iskazala spremnost da pomogne susjedima, napomenuo je Tihomir Jakovina, ministar poljoprivrede Republike Hrvatske, prilikom nedavne posjete Bosni i Hercegovini.
I mislim da smo i sastankom doprinijeli da se eventualno nekakova nerazumijevanja ili problemi otklone i da u roku od idućih par tjedana završimo pregovore i 1.7. dočekamo sa definiranom situacijom. U tom dijelu sa svih nivoa postoji spremnost, barem ispred Republike Hrvatske, da i pomognemo i ponudimo tehničku pomoć. Trgovina će se dalje odvijati, naše je da tu napravimo okvire i da napravimo kvalitetnu podlogu svim našim gospodarskim subjektima da dobro radi. U ovom dijelu bi samo možda još istaknuo da govorimo o trgovinskim uvjetima koji su postojeći, da tu niko neće moći reći da je neki veliki pobjednik ili dobitnik. Treba naći kompromisno rješenje i mislim da postoji spremnost i da ćemo ga kao takvog do 1.7. naći.
No, poljoprivrednici upozoravaju da se nije dovoljno radilo na podsticaju i zaštiti domaće proizvodnje, što će BH proizvode i dalje diskreditirati na evropskom tržištu. Avdo Muslimović, predsjednik Saveza poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine.
Zakon o poljoprivredi, zakon o poticajima na nivou države, zakon o organskoj proizvodnji, zakon o zadrugama, znači legislative smo sve tražili, pravilnike koje treba da ispunimo da i mi uđemo u Europsku uniju jednog dana i da imamo garanciju da će se to moći desiti. Bosna i Hercegovina to nema. I ništa naše vlasti ne rade, a mi non stop upozoravamo, vršimo pritiske na njih i tražimo od nje da se ozbilje, da nam ispune te uslove.
Bosna i Hercegovina je godišnje u prosjeku izvozila u Hrvatsku proizvode u vrijednosti od oko 600 miliona eura. Sada je već izvjesno da će barem u prvih godinu dana ta cifra biti umanjena. No, ukoliko nadležne institucije budu i dalje radile onako kao što rade posljednja 3-4 mjeseca, gubitak bi se uskoro mogao nadoknaditi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Za razliku od administrativnih i privrednih pitanja koje Hrvatska treba da reguliše sa Bosnom i Hercegovinom, Hrvatska sa Srbijom ima i određenih otvorenih političkih pitanja. No kruna na putu eurointegracija Hrvatske, njeno članstvo u Evropsku uniju, Srbiji, vjeruju privrednici tamošnji, ostavlja prostor za ekspanziju trgovine u regionu. Ali je pitanje može li odlučnije pristupiti rješavanju problema koje ozbiljno opterećuju odnose dvije države, a koji se mogu ispriječiti na putu Srbije ka Evropskoj uniji. To su prije svega pitanje granica i uzajamnih tužbi pred Međunarodnim sudom pravde. Iz Beograda Milan Nešić.
Ulaskom u Evropsku uniju Hrvatska praktično postaje čuvar spoljne granice Unije i to u dužini od 2000 km prema tri države bivše Jugoslavije, među koje spada i Srbija. Uprkos najavljenim nešto oštrim kontrolama zbog sprečavanja šverca, trgovine ljudima i lažnih azilanata da preko Hrvatske stignu u druge zemlje Evropske unije, građanima Srbije će za prelazak granice, a samim tim i ulazak u Uniju, i dalje biti potreban biometrijski pasoš. I dok će tu manje više sve ostati isto, okončanjem svog evropskog puta, Hrvatska automatski napušta sporazum o slobodnoj trgovini sa zemljama centralne Europe, CEFTA-u. To znači da će Hrvatska i Srbija trgovanje nastaviti u skladu sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju koji važi za ostale članice Unije, što Milivoje Miletić, zadužen za regionalnu saradnju u Privrednoj komori Srbije, vidi kao priliku za srpsku poljoprivredu. To međutim, kako sada stvari stoje, neće važiti za pojedine proizvode ukoliko se ne povećaju izvozne kvote, objašnjava Miletić.
SSP sporazum, znači sa Europskom unijom, bazira na asimetriji u carinama sa ovim proizvodima u korist Srbije. Samim tim to znači da će poljoprivreda Srbije imati veće mogućnosti plasmana na hrvatsko tržište po mnogo povoljnijim uslovima nego što je to trenutno u okviru CEFTA sporazuma. Ima još jedna okolnost, pošto Srbija prilikom izvoza šećera u Europsku uniju ima kvotu u iznosu 180.000 tona godišnje, a također šećer izvozi u Hrvatsku. Ako ne bude došlo do povećanja te kvote, tu je, da kažem, Srbiji se nalazi, da kažem, pred jednim dodatnim, rekao bih, ograničenjem, jer ulaskom Hrvatske u Europsku uniju izvoz ovih roba iz Srbije u Hrvatsku će ući praktično u pomenute te kvote.
Povlačenje Hrvatske iz CEFTA za Srbiju ostavlja upražnjeno mesto njene liderske uloge na tržištima zemalja članica Makedonije, Crne Gore, Albanije, Moldavije, Kosova i Bosne i Hercegovine i ostvarivanja najveće dobiti od slobodne trgovine mahom na Zapadnom Balkanu. Također od njenog integrisanja u Evropsku uniju očekuje se i stvaranje povoljnije klime za investicije koje u tu zemlju dolaze iz Srbije. Ipak, zbog dosadašnjih poteza hrvatskih investitora koji su ušli na tržište Srbije, profesor Ekonomskog fakulteta Predrag Bjelić primećuje da je Srbiji za to ostavljen nešto suženi prostor.
To sve zavisi od toga koliko je Hrvatska bila uspješna u realociranju svojih pogona, znači u neko od zemalja CEFTA, na primjer u Bosni i Hercegovini, Makedoniji i tako, i onda odatle ona može da snabdeva tržište CEFTA. Pošto je članica Evropske unije, onda će biti više pod lupom tih evropskih institucija, onda neće moći da vrši nikakvu restrikciju ulaganju, ali je sad pitanje da li će se investitori iz Srbije snaći, budući da će sad u Hrvatskoj da vlada veća konkurencija, znači i od investitora i iz firmi sa jedinstvenog evropskog tržišta. Znači sad je tu pitanje da li ćemo mi uspjeti da budemo dovoljno konkurentni.
Članstvo Hrvatske u Evropskoj uniji znači da će od 1. jula Zagreb zvanično postati aktivni učesnik u odlučivanju o evropskim integracijama Srbije, što postaje značajna činjenica kada se u obzir uzmu mnoga nerešena pitanja koje opterećuju odnose Hrvatske i Srbije. Uprkos tome što je Hrvatska mahom zbog gorkog iskustva sa Slovenijom nekoliko puta naglašavala da zbog bilateralnih sporova neće blokirati evrointegracijske procese drugih država, međusobne tužbe za genocid, problem nestalih osoba tokom sukoba 90-ih, vraćanje preostalih kulturnih dobara, ali i višedecenijski spor zbog markacije granice kod Šarengradske ade u Vojvodini, je nešto zbog čega se valja zamisliti. Uprkos deklarativnoj opredeljenosti za rešavanje ovih pitanja, koju srpski zvaničnici u susretima sa hrvatskim kolegama konstantno ispoljavaju, Maja Bobić iz Evropskog pokreta primećuje da uglavnom za sada sve ostaje na najavama.
dela kaskaju za onim što se deklarativno izražava. E sad, da li je to razlog što opet smo fokusirani na neka pitanja koja se čine u ovom momentu dominantna ili je to pitanje nekog suštinskog nedostatka volje da se reši ti problem? Definitivno mislim da bi Srbija trebala da inicira. Znamo je nužno da prosto niz tih problema i lista postaje sve kraća i da bude proaktivna politika da se osvesti i na nivou političke elite i državne administracije ono što jeste lista problema sa svim susedima i da se veoma aktivno krene u rešavanje tih problema, naravno u dijalogu sa svim susedima.
Međutim, u Srbiji još uvijek nesumnjivo postoji duboka podeljenost među političkim elitama i čitavom društvu kojim bi putem trebalo da se kreće, da li prema Evropskoj zajednici ili potpasti pod jači uticaj Rusije, koja na ovom području vidi prostor za svoje političke aspiracije. Sve dok ne donese jasnu i konačnu odluku o tome, Srbija neće biti spremna na pravi način da prihvati hrvatsko članstvo, niti mogućnosti koje iz njega mogu proisteći, smatra predsjednik Nacionalnog savjeta vojvođanskih Hrvata Slaven Bačić.
Očekujemo značajniju ulogu Hrvatske u zaštiti naših manjinskih prava i hrvatska manjina kao i većina drugih manjinskih zajednica u Srbiji nemaju toliko prigovora na same propise nego mnogo više na njihovu primjenu. Ja sam član međuvladinog mešovitog odbora između Srbije i Hrvatske koji prati sprovođenje sporazuma o zaštiti manjina između dve države i znam sa kojom našalantnošću srpska strana u tom odboru ulaze u to i najčešće bez ikakvih efekata na sve ono što u svom slučaju mi izložimo.
Od male države do male sile, kako poručuje hrvatski predsjednik Josipović, to je cilj do koga je Hrvatska došla tokom svog evropskog puta lišenog bilo kakvih sumnji u njegovu opravdanost. Da bi je jednog dana dostigla, osim potpunog konsenzusa o smeru kretanja, Srbiji je potreban visok stepen osjetljivosti za pitanja koja dva suseda još uvijek stavljaju na suprotstavljene pozicije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Formalno pravno Crna Gora i Hrvatska imaju jedno otvoreno političko pitanje, a to je Prevlaka. No već više od decenije potpisivanjem privremenog sporazuma ostavljen je prostor za dugoročno rješavanje pitanja koje, iako otvoreno, ne opterećuju odnose dvije zemlje. Posljednjih su se dana čuli prijedlozi sa obje strane da pitanje Prevlake treba rješavati odmah po ulasku Hrvatske u Evropsku uniju. Šef crnogorske diplomatije Igor Lukšić rekao je na nedavnom saslušanju u Skupštini tim povodom da bi optimalno rješenje za Prevlaku bio bilateralni sporazum između Crne Gore i Hrvatske. A kako je tada navedeno, razmatrana su još tri potencijalna načina za rješavanje pitanja Prevlake, preko Međunarodnog suda u Hagu, međunarodne arbitraže i izjave o namjerama. Formirana je radna grupa koja treba da usaglasi jedinstvene stavove Skupštine, koje bi zatim razmotrila i vlada, sve u cilju jačanja pozicija Crne Gore u procesu razgraničenja sa Hrvatskom. Prevlaka dakle ostaje za naknadno rješavanje. Sada su u fokusu ekonomske i turističke teme za koje se pretpostavlja da će od 1. jula doživjeti značajne izmjene. Esad Krcić bilježi.
Ekonomska razmjena Crne Gore sa Hrvatskom se kreće na nivou od nekoliko procenata u odnosu na ukupnu razmjenu sa inostranstvom, pa ulazak zapadnog susjeda u Europsku uniju ne može proizvesti značajnije poremećaje. Crna Gora u ovoj razmjeni ima negativan trgovinski bilans, doduše sudeći po podacima zvanične statistike za 2011. i 2012. godinu, negativni bilans se smanjuje, a u ove dvije godine je skoro prepolovljen, sa minus 47 na minus 27 miliona eura. Crnogorski izvoz u Hrvatskoj je 2011. činio 10% od ukupne vrijednosti robe prodate u inostranstvu, da bi naredne skočio 23%. Uvoz je u posmatranim 2011. i 2012. zabilježio rast, ali u značajno smirenijem trendu sa 5 na 6%. Međutim, ulazak Hrvatske u Evropsku uniju 1. jula trebalo bi da znači bitnu promjenu u trgovinskim odnosima sa ovom zemljom koja više neće pripadati CEFTA sistemu slobodne trgovine među centralnoevropskim državama, odnosno zemljama Zapadnog Balkana plus Moldavija. Na pitanje kako će se ulazak Hrvatske u Evropsku uniju odraziti na crnogorsku ekonomsku razmjenu sa ovom zemljom, odgovara predsjednik Crnogorske privredne komore Velimir Mijušković.
Ne bih rekao da će to baš premnogo uticati na crnogorsku privredu, obzirom da smo mi imali sa Hrvatskom, odnosno imamo sa Evropskom unijom potpisan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji je nešto malo nepovoljniji za uniju, za članice unije, nego što je CEFTA sporazum, odnosno bilateralni sporazum sa Hrvatskom.
uprkos činjenici da joj se otvara 500 milijonsko evropsko tržište, svjesna gubitka konkurentnosti na zapadno-balkanskom tržištu, Hrvatska ipak, prema riječima predsjednika Crnogorske komore Velimira Miuškovića, nastoji da revidire privredni sporazum sa državama regiona i tako još neko vrijeme zadrži dosadašnje privilegije.
Međutim, za sada, koliko ja imam informaciju, nema raspoloženja da taj sporazum reviduju ni Srbija, ni Bosna i Hercegovina, jer njih bi to značajno pogodilo, jer revidovati sporazum ne znači revidovati ga samo sa Hrvatskom, nego bi značilo revidovati ga sa čitavom Europskom unijom, a u tom slučaju njihovo tržište bi bilo potpuno otvoreno za sve robe iz Europske unije. Crna Gora ne bi imala neki veliki uticaj da se i dalje primjenjuje taj sporazum koji je ili bar na neki period.
U analizi problematike u vezi sa migracijama Ministarstvo unutrašnjih poslova zaključuje se da će, s obzirom na činjenicu da će nezakoniti migranti tražiti najkraći put do Europske unije, realno očekivati porast nezakonitih migranata u Crnoj Gori koji imaju tranzitni karakter. Međutim, po svemu sudeći, među oblastima na koje će se ulazak Hrvatske u Europsku uniju prvo odraziti je turizam. Od ovog ljeta europski režim počinje da važi za ulazak u Hrvatsku, što znači da će njenim gostima iz istočne Europe biti otežan pristup. Crnogorski turistički poslanici se nadaju da će se zbog toga jedan dio njih preusmjeriti na Crnu Goru. U prilog ovakvim procjenama domaće turističke privrede govori rani booking koji je za ovu sezonu počeo već u januaru, odnosno navodno uvećan broj rezervacija koji bi trebalo da upućuje na zaključak da će agencijskih gostiju biti više nego prošle godine. Dekan Fakulteta za biznis i turizam u Budvi Rade Ratković međutim ne očekuje značajnije efekte od dodatnog priliva istočnoevropskih turista.
Vjerujem da bi to moglo da dovede, međutim ti dolazi turista iz Rusije, iz regiona, iz istočnog dijela ne mogu da izvuku crnogorski turizam iz situacije koje se danas nalazi, znači nedovoljno korištenja kapaciteta i nedovoljno rentabilnog poslovanja. Naprosto turisti iz tih regiona su skloni da prave svoje objekte, svoje vile, svoje kuće i oni su više sami svoji gosti nego što su gosti crnogorskih turističkih objekata.
Crnogorskom primorju i Hrvatskoj južnoj obali, 1. jul kada Hrvatska ulazi u Europsku uniju donijet će vrlo konkretnu nepovoljnost jer turisti iz država kojima do sada nije bila potrebna viza za ulazak u Hrvatsku neće moći da odlaze na jednodnevne izlete u Dubrovnik koji su do sada za turističke poslanike sa obje strane ove granice bili veoma unosni. Iako se među turističkim poslanicima raširila nezvanična informacija da će dvije države ipak kroz bilateralni sporazum naći rješenje kojim bi se izbjegla ova ekonomska šteta, zvanične informacije međutim ne govore u prilog takvim očekivanjima domaće turističke privrede. Odgovor Branislava Karadžića, vršioca dužnosti generalnog direktora Generalnog direktorata za konzularne poslove i dijasporu u Crnogorskom ministarstvu vanjskih poslova, ne ostavlja prostor za dilemu.
Poslije ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, svi strani turisti koji ulaze u Crnu Goru bez vize, a koji imaju obavezu pribavljanja vize za ulazak u zemlje Schengena, neće moći da uđu u Republiku Hrvatsku ni na jednodnevni izlet do Dubrovnika, što je na osnovu odgovarajućih uredbi bilo do sada moguće. Crna Gora nema ništa protiv toga da se bilateralni sporazum potpiše sa Republikom Hrvatskom. Međutim, to u situaciji pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji i Šengenskom ugovoru ne zavisi od dobre volje i želje Crne Gore i Republike Hrvatske. U ovom momentu ne čini se vjerovatnim da će Brisel dozvoliti Republici Hrvatskoj da na spojnoj granici Europske unije prema Crnoj Gori ne poštuje sada važeće odgovarajuće uredbe Europske unije koje jasno obavezuju Republiku Hrvatsku da se pridržava Šengenskog režima za prelazak državljana trećih zemalja za koje je posjedovanje vize za ulazak u zemlje Europske unije obavezno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Temu sedmice Radija Slobodna Evropa. Kako se Hrvatska priprema za ulazak u Europsku uniju prema istočnim susjedima, a kako Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora, priredili su Ankica Barbir Mladinović, Mirna Sadiković, Milan Nešić, Esad Krcić i Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
To je bilo sve za slušalce koji prate prvi dio našeg programa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji, a slušalcima koji ostaju sa nama preporučujemo dokumente Dana radija Slobodna Evropa.
dana Radija Slobodna Evropa.
Srdačne pozdrave na početku izvodi iz onoga što možete poslušati u narednih 30 minuta. U dnevniku za Radio Slobodna Evropa pisac iz Beograda Igor Marojević je između ostalog zapisao.
Kao i prosječne ljude, prosječna iskućena društva poput Kube, Rusije ili Srbije 90-ih, a nažalost u dobroj meri i 21. veka, krasi odsustvo sluha za manje upadljive oblasti.
Bojan Jovanović, bivši đakon, svjedoči o pedofiliji vladike Kačavende, čim se seks sandalom bavi sin od Srpske pravoslavne crkve.
I mene je pokušao mnogo puta da obeščasti, onda pokušao je da me kompromituje na više načina, da me uvede u to društvo, da ljudi pomisle da sam ja takav.
O tome i satiričnog pera Predraga Lucića pod nazivom Bijeskop kod Svetog sinoda.
Sve ovaj film da bude i na televiziji. Jesi li ti, čoveče, normalan? Samo nam ta bruka još treba. Kakva crna bruka? Ja sam čuo da naš brat Vasilije u filmu uspešno izlazi na kraj sa četvoricom i to goloruk. Nije im pomoglo ni brojčano preimućstvo. Ala vera, to nešto ko onaj Bruce Lee. Kakav vre Bruce Lee? Nije naš brat Vasilije nasilnik i šibadžija.
Kako izgleda život ljudi sa posebnim potrebama u Bosni i Hercegovini, šta kažu zakoni, a šta praksa? Salvedin Dedić, predsjednik Udruženja roditelja djece s posebnim potrebama.
Više se odvoji za pse lutalce nego za djecu oboljelo od cerebralne paralize. Inkluzija je samo na papiru, znači inkluzije nema nigdje u praksi.
Zdena Šarić, piskjer u potrazi za alternativnim lijekom protiv stresa, okušala se u slikanju peglom.
Ja u stvari sam prihvatila peglu kao nešto što jednostavno je probudilo moju kreativnost koja možda zadnjih godina je i bila nešto zatomljena.
Dobrodošli na Talase Radija Slobodna Evropa, sa vama Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente otvaramo dnevnikom sedmice. U proteklih 7 dana vodio ga Igor Marojević, pisac iz Beograda.
Subota, 13. april. Baš da vidimo koliko će trajati jet lag na ovoj strani planete. U Havani me je početkom marta po sletanju drmao samo 4-5 dana, ali uz pristojne učinke. Stalno sam zaboravljao šta sam počeo da govorim, izgubio sam vizu i 2 para cipela, opipavao se efektivno bar 2 sata dnevno da ne izgubim još nešto, prečesto zaturao ključeve apartmana, spavao kao s repetiranim pištoljem na potiljku. Trećeg dana povratka u Srbiju manje gubim stvari nego na Kubi, ali još manje spavam. Osjećam da sam podeljen na evropsku i latinoameričku stranu ličnosti. Umran sam kao da uopšte ne spavam ili kao da sam se tek probudio iz 12-časovnog sna. Eufemistički rečeno, nisam koncentrisan. Ne dao Bog ni neprijatelju, dao mu nešto gore. Nedelja, 14. april. Osim kad sam prošlog septembra sletao iz Ukrajine, ovo je jedini put da sam se u Srbiju vratio osjećajući se kao da ponovo dolazim u uređenu državu. Utisak je pojačan povratkom iz Kube preko Rusije, gde sam na presedanju u oba navrata imao zanimljive neprijatnosti. Pošto je od Beograda do Havane presedanje u Moskvi trajalo nešto više od 15 sati, bio sam rezervisao hotelsku sobu u blizini aerodroma, ali policija me nije pustila da iskoračim iz Šeremetjeva jer nisam imao vizu. Posle otprilike 2 sata sam nekako uspeo da objasnim veoma zainteresovanim, prilježnim i empatičnim službenicima da građanima Srbije nije potrebna viza u Rusiji. U povratku su me sat vremena kao od šaltera do šaltera 60. godina šetali od terminala D do terminala F moskovskog aerodroma kako bih čekirao kartu, što je učinjeno maltene u trenutku poletanja aviona. Umereni entuzijazam prema Srbiji drži me dok se ne uputim u političke vesti. Mediji pumpaju značaj pregovora o Kosovu i Metohiji, maltene kao što na kubanskoj državnoj televiziji, jer druga ne postoji, tvrde da Kuba po razvoju tehnologije ide u korak s najbogatijim svjetskim državama. U Havani uglavnom nisam imao internet jer je uglavnom nedostupan, a i želeo sam da se diskonektujem i destresiram. Vidim koliko sam dobio što nisam pratio vesti dok čitam intervju Ivice Dačića za Russia Today. Koliko sam mogao da razumem, on prvo kaže da bi voleo direktne pregovore s Albancima, zatim se otprilike žali da oni neće skoro ništa da prihvate, onda veli, mi bismo voljeli da Evropska unija deluje kao garant, a na kraju kaže, u našem interesu da postanemo članica EU, ali i da se Srbija nalazi u veoma komplikovanoj situaciji, između ostalog jer je okružena članicama EU ili zemljama koje su na putu ka EU. Podsjećam sebe da je čovjek ovako izvanredne narativne logike i pamćenja premijer Srbije. Možda i njega drma neki jet lag. Ponedjeljak, 15. april. Sinoć sam spavao 14 sati. Od ambasade Republike Srbije u Havani e-mailom dobijam obaveštenje da sam u ozbiljnoj konkurenciji da Ministarstvo kulture Republike Kube u 2014. godini u cilju produbljivanja bilateralne saradnje u oblasti kulture na Međunarodnom sajmu knjige u Havani februar-mart objave delo savremenog srpskog pisca. Već odavno obično ne obelodanjujem poslovne pregovore, ali ovaj je toliko specifičan da ne mogu da odolim. Ili ću krivicu i zato svaliti na jet lag. Delujem sebi slabo kao ljudi koji ličnu spornost pravdaju osujećenošću tuđim uticajem ili kao političari koji sopstveni neuspeh uvek pripisuju dejstvu stranog i jačeg faktora. Dačićevski rečeno, jet lag je moja Evropska unija. Utorak, 16. april. Sinoć sam spavao 2 sata. Jutros sam proučio opaske i sugestije koje mi je poslao Lagunin i moj urednik Dejan Mihajlović uz urednički fajl mog novog rukopisa knjige priča Beograđanke. Predvideo sam da najpre u okviru celine filozofija za svakog idu pripovesti o Beograđankama u Beogradu. Zatim bi se unutar bloka prodavnica poklona nizale one o junakinjama koje žive u inostranstvu. Takav redosled mi se činio logičnim, makar do jutros. Dejan misli da bi on to bio i po meri publike, ali da su zbog distance omogućene prostornim izmeštanjem junakinja u Barcelonu, Minhen, Berlin, London, pripovesti iz drugog ciklusa svežije, ako ne i bolje, čime se on kvalifikuje da otvori knjigu. Zaključujem da je sve zajedno to još dosta posla i odluka koje moram da donesem. U ovakvom stanju zaista ne mogu da posežem za hitrim rešenjima, niti to ikad treba činiti kad je objavljivanje knjige u pitanju. Javljam svom uredniku da odlažem objavljivanje Beograđanki najmanje do kraja augusta. Sreda, 17. april. Sinoć sam spavao 4 sata. Ujutro sam zvao stolara da dođe i premeri prostor za nove police, koji mi se pokazao neophodnim kad sam gomilicama ranije nesortiranih knjiga pridružio one koje sam donio iz Havane. Prisjećam se kako sam se 90-ih, kad sam prvi put čuo za tu mogućnost, pred ovim problemom tešio nadom da ću sve knjige iz svoje biblioteke prebaciti na CD-ove i time uštediti kućni prostor i zaraditi prodajom polovnih izdanja. Naravno da se CD ispostavio kao nepotpun suplement, lišen mirisa, varljiv jer monitor kompjutera se tluca i formalno ne nudi dno stranice na dovoljno ubedljiv način, zbog više razloga nedostatan da zameni listanje. Ni Kindle mi se nije ispostavio kao valjana zamjena i prilika za uštedu prostora. I ne samo prostora. Mislio sam da ću glavne zdravstvene probleme imati s visokim pritiskom. Na kraju će količina prašine iz knjiga možda ipak prevagnuti, te ću kao bolesnik biti značajniji zbog nekog obnovljenog procesa na plućima. Ja, o čemu razmišlja jedan sredovečni gospodin načitog zdravlja. Četvrtak, 18. april. Sinoć sam spavao 6 sati. Konačno, normalna porcija sna. Osluškujem se i osmatram sa što je više moguće distance. Čini mi se da su posljedice jet laga konačno minule i da ću moći da od sad funkcionišem mnogo bolje. Kako olakšanje. Uveče odlazim u Srećnu galeriju Studentskog kulturnog centra na izložbu Od korice do korice Laguninih dizajnera Marice Bucek, Lidija Guaho i Dragana Ćirića. Izložena su njihova probrana likovna rješenja, ne samo ona koja su finalno ukrasila određena izdanja, nego i neka koja na kraju nisu realizovana, uglavnom iz komercijalnih razloga, a koja u umjetničkom smislu imaju da ponude autentičnije rješenje. Urednica Laguni Mina Kebin otvara izložbu rečima o pomalo zaboravljenom značaju korica u industriji knjige i niže njihove umjetničke konotacije. Prisjećam se koliko je pažnje obraćano na tu vrstu posla u bivšoj Jugoslaviji, kad je bio čuven potpis lepotom knjige bavio se Bole Miloradović. Kao i prosječne ljude, prosječna iskućena društva poput Kube, Rusije ili Srbije 90-ih, a nažalost u dobroj meri i 21. veka, krasi odsustvo sluha za manje upadljive oblasti. Na izložbi sreće me tablirano dizajnerku Draganu Nikolić, koja je autor likovnog rešenja za moju zbirku i sve jako iz glavu. Slažemo se u tome da su ovakve izložbe pravi način da se u Srbiji ponovo svrati pažnja na ovu bitnu oblast umjetnosti i izdavaštva. Petak, 19. april. Sinoć sam spavao 2 sata.
Slušali ste dnevnik Igora Marojevića, pisca iz Beograda. Od danas do idućeg petka dnevnik će voditi Jadranka Rabrenović, novinarka iz Podgorice.
Zanima vas što se dešava u regiji?
sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U sedmici za nama sinoć Srpske pravoslavne crkve odgledao je seks video. Glavni junak tog pedofilnog zapisa, prema izjavama onih koji su ga vidjeli, jeste episkop Zvorničko-Tuzlanski vladika Vasilije Kačavenda, poznati po neumjerenom luksuzu i zlatu na svom dvoru. Hoće li crkva, ali i država Srbija povodom ovog posljednjeg slučaja zataškati čitavu stvar ili će tu praksu prekinuti, ostaje da se vidi. Priča Branke Trivić.
Policija je pre nekoliko dana uhapsila jeromonaha Nikolaja Stamatovića, namjesnika u manastiru u etno selu Stanišići kod Bijeljine, koji je sa jednim mladićem pokušao da za 100.000 evra bivšem đakonu Bojanu Jovanoviću proda porno film u kojem vladika Vasilije Kačavenda navodno seksualno zloupotrebljava četvoricu mladića. Jovanović je međutim samo fingirao da želi da kupi taj zapis, a zapravo je obezbedio da policija bude svedok inscenirane kupovine kako bi se crkveni prodavac priveo pravdi. Evo kako opisuje tu akciju.
Otac Nikola šalje poruku, može da se dobije film, ali momci traže određene usluge za to. Ja sam rekao dobro, onda su oni došli za Beograd i pokazali mi film. Mi smo zakazali sa njima sastanak i bila su još dva svedoka. Onda meni šalju poruku da se više ne igram, da je već suviše ljudi vidjelo film i da odmah pripremimo novac ili će oni film da ponude da vladika Grigori otkupi film. Ja sam rekao dobro, onda smo se advokate dogovorili da se to sad prijavi policiji, što smo mi uradili, i prošlog četvrtka stiže poruka da dođem do zgrade Bogoslovije na trg sa novcem i da se izvrši primopredaja i oni meni pokazuju film. U tom trenutku sam je dao signal policiji kako je bio dogovor, policija ih je uhapsila, oni su priznali to delo da sve to da mi prodaju, da su taj snimak već dostavili sinodu, tako da reči nisu potrebne, dela govore samo po sebi.
Jovanović podsjeća da je nekoliko godina služio u Bijeljini upravo na Kačavendinom dvoru i svedoči da je i sam prošao Golgotu jer je bio meta seksualnih nasrtaja vladike.
I mene je pokušao mnogo puta da obeščasti, onda da me kompromituje na više načina, da me uvede u to društvo, da ljudi pomisle da sam ja takav. Onda dao mi je razne predloge, da mu dovodim decu do 10 godina starosti škole, da sam predao veronauku, što sam ja glas odbio. Onda bio sam svedok gdje su igumani drugih manastira dovodili bogoslove koji su noćevali s episkopom Vasilijem. Ujutru me zove, kaže, ajde, otvori mi, kaže, vladikino, sa oduzem svoje stvari. Ja kažem, šta će tvoje stvari u vladikine sobi? A on meni kaže, pa ajde, kao ti ne znaš, nemoj da se praviš lud.
Jovanović tvrdi da se zbog navodne nasrtljivosti vladike Vasilija Kačavende, mladi bogoslov Milić Blažanović ubio 1999. godine, a da je sudski postupak pokrenut tek prošle godine. Umjesto da ih procesuira, crkva je do sada slučajeve pedofilije, bluda i seksualnog zlostavljanja od strane nekih svojih sveštenika uglavnom gurala pod tepih, a ništa bolje nije se pokazala ni država, odnosno njeno pravosuđe. Tako se setit ćemo se od ruke pravde i svete i svetovne spasao vladika Pahomije, koji je optužen za seksualno zlostavljanje 4 maloletnika od 1999. do 2002. godine. U dva slučaja oslobođen je zbog nedostatka dokaza, a u druga dva postupak je doveden do zastarevanja. Na to upozorava i sociolog religije Mirko Đorđević.
Naša crkva gurala ove stvari po tepih ili, kada se stvar nije mogla prikriti, pred građanskim sudovima državnim čekalo se da zastari. U slučaju vladike Pahomija čekala je država za cela stvar zastari, pa da se gurne po tepih, a pojava je pedofilije, recimo, ne samo u crkvi, nego u društvu, raširena. Nevolje što je kod nas sve nekih častih izvetaka javnost uspavana ili zaplašena i nema hrabrosti da se suoči sa ovim problemima.
Sada kada je pred sinodom Srpske pravoslavne crkve, odnosno crkvenom vladom, video koji otkriva navodne seksualne delikte vladike Zvorničko-Tuzlanskog Vasilija Kačavende, svi iščekuju kako će crkva reagovati, kaže Đorđević.
Naša crkva je u tom pogledu netransparentna kao i u drugim sferama i smatra sebe nedodirljivom. Toga je sada bitno da sinod suoče sa činjenicama, vidimo kako će postupiti, da li će probati da to gurne po tepih ili će izneti činjenicu.
Bojan Jovanović, koji je i pokrenuo celokupnu priču o pedofiliji u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, kaže međutim da crkva odranije ima saznanja o ovim pojavama i da slučajevi Kačavende i Pahomija nisu nikakvi retki incidenti.
crkva sve to zna, međutim tu postoje interesni krugovi kojima ne ide u prilog da se to sve tako reši, a tu postoji velika materijalna korist od tih ljudi. Uvijek kažu, bolje da imamo jednog kompromitovanog kačavendu koji će da radi ono što mi hoćemo, nego nekog poštenog episkopa čiju pristav dokazujemo 20 godina. Svi ti slučajevi su njima izmakli kontroli, to nisu pojedinačni slučajevi. Sve je organizovano od crkvi, zato što crkvu ne možete kontrolišete, sve se dešava u njihovim prostorijama, pa nažalost sad ih čuva i policija, dok oni orgijaju i sad imate policajce koji ih čuvaju. Tako da oni misle da su toliko silni i da takve stvari neće izaći na videlo, međutim znate kako svaki sistem je ranjiv pa i taj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Sada možete poslušati i satirične stenograme i kamenograme Predraga Lucića ove sedmice, baš pod nazivom Bijeskop kod Svetog Sinoda, tonski zapis sa zatvorene projekcije.
Hajde, gasi svetlo. Što da se gasi? Zar nije lepše kad se gleda? Ama kako išta da vidimo ako ne pogasimo svetlo? Kad Nikola Tesla s Božjom pomoći nije izmislio struju da možemo noćom da se gledamo. Bog pomogao da se opasuliš, brate. Kako da gledamo film ako svetla ostavimo upaljena? A što da gledamo film? Ajde bre, gasi, nismo došli da debatujemo. Stani, nemoj još da gasiš. Što da ne gasi? Pa da poručimo kokice, semenke, kikirikile, blebije, grickalice za animacije. Da bude ko u pravom bioskopu. Češ onda i kartu da platiš. A gde ima da se kupi? Nema nigde, zezam se čoveče. Niko tapkaroš. Hoćete da učutite, došli smo da gledamo film. Ko neće neka ide da gleda televiziju. A će ovaj film da bude i na televiziji? Jesi li ti čoveče normalan? Samo nam ta bruka još treba. Kakva crna bruka? Ja sam čuo da naš brat Vasilije u filmu uspešno izlazi na kraj sa četvoricom i to goloruk. Nije im pomoglo ni brojčano preimućstvo. Ala vera, to je nešto ko onaj Bruce Lee. Pa kakav re Bruce Lee? Nije naš brat Vasilije nasilnik i šibadžija. Čutite bre, gasi svetla i puštaj film. Evo ga, ide. I, hoće li ovako da se gledaju ceo film? Gde je akcija? Sad će, nemoj da si nestrpljiv. Daće Bog, daće Bog. Vidiš šta je Bog dao, šta kažeš? Ja ništa ne vidim. Sedi bliže. Neću ja ovako mator da se premeštam, ima mlađih, pa neka oni sednu bliže. Gde ćeš ti? Pa bliže, tako su rekli. Ču krilo da mi sedneš, ako tako zapovedite. Tiho bre, ništa od vas ne čujem. Niko ništa i ne govori, ko da je gluo nemi film. Vidiš da brat Vasilije govori, ali punim ustima, pa ga se ništa ne razume. Što nisu stavili titlove? Ja opet ništa ne vidim. Nemoj da mi se dernjaš na uvo. Moram kad ne vidim. Tu smo. Aha, tu smo dakle. Sad vidim zašto nisam video. Ču ti tamo, izgubit ću nit radnje. Skidaj to čoveče. Rekao sam ti da mi se ne dernjaš na uvo. Hoćeš da skineš ili nećeš da skineš? Pa skinuo sam. Da si skinuo, ja bi video. Mrak je, pa se zato ne vidi. Nemoj ti meni mrak. Skidaj kad ti lepo kažem. Ama sve sam skinuo, možeš da opipaš, samo sam u soknama ostao. Kamilavku bre, skidaj, zbog nje ne vidim. Vidi stvarno. Izvini, nisam ni primetio. Še vas dvojica, sad je najnapetije. Sedi dole, šta si ustao? Pa moram na jedno mesto. Dotle došlo burazeru. Izvinite, ali stvarno ne mogu da izdržim. I ja, samo što nisam eksplodirao. Idi onda bre da gledaš crtače kad nisi za poštene filmove. 5 minuta akcije ne možeš da izdržiš. I izvini brate, samo da prođem. Aj, 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 lakše bre, ne drmusaj tako. Izvini brate, nisam namer, mislio sam da je kvaka. Pali svetlo, zašto? Hoću ja da vidim gde je kvaka.
Bili su to satirični stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića pod nazivom Bijeskop kod Svetog Sinoda, tonski zapis sa zatvorene projekcije. Ovo, kao i sve ostalo, možete pronaći i na našoj web stranici. Više od 3 godine prošle od kada je Bosna i Hercegovina potpisala i ratifikovala UN-ovu konvenciju o pravima osoba s invaliditetom. I na državnom i na entitetskim nivoima usvojen je niz zakona o pravima i zaštiti ove populacije. Tako je na papiru, no u praksi je malo toga urađeno. Prava osoba s posebnim potrebama u velikoj se mjeri krše. Većina institucija i ustanova nije otklonila ni one najbanalnije arhitektonske barijere o pravu političkog i javnog djelovanja te zapošljavanju, da ne govorimo. Priča naše Selme Boračić.
Fizičke barijere i pristup institucijama i dalje su veliki problem osobama sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini. Većina obrazovnih, ali i drugih institucija nema prilagođen prilaz za djecu u kolicima. Zbog toga djeca sa posebnim potrebama ili ostaju kod kuće ili su njihovi roditelji preuzeli teret školovanja. Kako bi njegov 13-godišnji sin Arnes, koji je u kolicima, mogao pohađati redovno nastavu, Eldin Selim Spahić je svojim sredstvima izgradio prilaz školi.
Prva barijera, stepenice, kako bi moje dijete imalo dobro školovanje i uslove, ja sam uložio svoj novac i obezbijedio svom djetetu prilaznu rampu.
Zbog nedostatka stručnog kadra, Eldin je nekoliko puta preuzeo ulogu ličnog asistenta na nastavi, kako njegovo dijete ne bi zaostajalo za svojim vršnjacima.
Došao sam u takav začaran krug da jednostavno moram da izaberem ili dijete ili privatni biznis.
Iako je proces inkluzije u BH obrazovnim ustanovama na papirima davno počeo, djeca sa posebnim potrebama onemogućena su redovno pohađati nastavu jer ne postoje uslovi za takvo što. Predsjednik udruženja roditelja djece oboljele od cerebralne paralize, mikrocefalije i hidrocefalusa dlan Selvedin Dedić smatra kako je ova populacija prepuštena sama sebi.
Više se odvoji za pse lutalce nego za djecu oboljelo od cerebralne paralize. Inkluzija je samo na papiru, znači inkluzije nema nigdje u praksi.
Nakon što je Bosna i Hercegovina ratificirala, UN konvencija o pravima osoba sa invaliditetom je stupila na snagu 11. aprila 2010. Prije 2 godine napravljena je i strategija za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom na entitetskim nivoima. Većina tih dokumenata u praksi još uvijek nije zaživjela, kaže predsjednica Državnog vijeća za osobe sa invaliditetom pri Vijeću ministara BiH Elvira Bešlija.
Strategija UN konvencija jesu neki alat u rukama nama da idemo i borimo se za ona prava koja su evidentno uskraćene osobama s invaliditetom. Svjedoci smo da smo konstantno izloženi nekoj diskriminaciji, bilo suptilno. Kad krenem negdje da se plašim da li ću moći ući u neki prostor ili neću. Oni koji su jako ozbiljni, najdramatičnije pitanje obrazovanja i zapošljavanja, naravno, ali tu ne treba zanemariti ni zdravstveno osiguranje, zdravstvenu zaštitu, na ortopedska pomagala.
Jedan od akata koji garantuje pravo ovih osoba je Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom koji je usvojen u oba entiteta. Međutim, njime nije određen pravni mehanizam koji bi natjerao poslodavca da ih zaposli. U posljednje 3 godine u Republici Srpskoj posao je dobilo 306 osoba. Koordinator invalidnih organizacija ovog entiteta Zoran Dobraš ističe kako ne mogu biti zadovoljni.
Nije došlo do nekakvih značajnijih pomaka u realizaciji tih strategija. Barem kad je riječ o Republici Srpskoj, a i u federaciji, nije to najsjajnije i nije to na onom nivou na kojem mi svi očekujemo.
Prava civilnih osoba sa invaliditetom svakodnevno se krše, ističe predsjednik Saveza invalida Federacije Bosne i Hercegovine Zijad Arapčić. Kaže kako BH političari ne mare za ovu populaciju stanovništva, jer smatra Arapčić njihova jedina briga je kako što duže sačuvati ministarsku ili poslaničku fotelju.
4% GDP-a je ovdje u Bosni i Hercegovini za socijalni sektor. U Europi 2,5%. Znači, mi imamo 1,5 više sredstava za socijalni sektor. A šta se dešava? Dešava se da stranački lideri podijele pare oni koji glasaju za njih.
Upravo je Arapčić bio na čelu protesta 2009. godine, kada su civilne osobe sa invaliditetom protestovale tražeći od BH vlasti da potpišu konvenciju. Na kraju su blokirali salu državnog parlamenta, što su tadašnji političari ozbiljno shvatili i pod pritiskom, po hitnom postupku, potpisale ovaj UN dokument. 3 godine nakon, domaćoj javnosti predstavljen je prvi izvještaj o provođenju konvencije u Bosni i Hercegovini. Biće prezentovani Komitetu invalidnih osoba UN-a, tako da će ovo međunarodno tijelo odrediti pravac u kojem BH vlasti moraju ići, ističe pomoćnica ministra za ljudska prava BiH Saliha Đuderija.
Bosna i Hercegovina nije napravila standardizaciju i nije harmonizirala ne samo svoje zakone, nego i praksa će biti predmetom ispitivanja kod komiteta i u kontekstu toga komitet će državi dati preporuke na osnovu kojih država će morati dati kasnije odgovore kako šta.
S obzirom da se u Bosni i Hercegovini ne provode ni brojne druge preporuke, ni zakoni koji se donose, teško je očekivati od BH vlasti da poštuju i provode UN konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Zdena Šarić Pisker u potrazi za alternativnim lijekom protiv stresa okušala se u slikanju peglom. Vrlo brzo je shvatila da je to zanima, ali i da je vrlo talentovana. Iza sebe ima više od 500 slika, a svoje znanje nesebično dijeli sa drugima. Tina Jelin Dizar ima priču o njoj.
Zdena Šarić Pisker oduvijek je bila kreativna osoba. Iako po struci komercijalista, pomalo se bavila je modeliranjem, oslikavanjem stakla i keramike. Nakon smrti oca prije 3 godine, slučajno je doznala za art terapiju. Bez ikakve stručne pomoći pokušala je slikati peglom i u tome uspjela.
Uzela sam peglu, uzela voštanu boju i slučajni kalendar koji je visio mi iznad glave, otkinem list. Kad sam vidjela da ne može na običnom papiru i na tom kalendaru na poleđini ja napravim sliku. I ta slika već mi davala neke naznake da se može prepoznati voda, šuma, nebo. Pa onda uzmem vrh pegle, pa rub pegle, pa ne znam ni ja, tako sličica po sličica.
Porodica je bila oduševljena slikama, pa su joj napravili profil na društvenim mrežama. Zdenu su tada počeli kontaktirati ljudi iz čitavog svijeta. Tada je po prvi put saznala da se bavi posebnim pravcem u slikarstvu nazvanim enkaustika i da je vjerovatno jedina umjetnica koja koristi ovu tehniku na Balkanu. Do tada je napravila više od 300 slika.
I ja sam krenula onda u traganje. Naiđem na definicije enkaustike, da je to prastara u stvari tehnika, slike u Fayumu kod Kaira tome svjedoče. Kako je pegla kao tehničko dostignuće danas dostupna, tako to se danas onda radi peglom. Peglu kao alat za slikanje počeli su upotrebljavati ponajprije u Holandiji i Englesku. Tome je svega 20 i nešto godina.
Iza slikanje peglom ne stoji samo strast prema duhu davno zaboravljene tehnike, već i aktivizam. Svoj užitak slikanja peglom i voštanim bojama Stena je odlučila podijeliti sa ženama putem kreativnih radionica i izložbi javnih demonstracija slikanja. Predsjednica Udruženja žena Naš most Šakzija Vukčević.
Sam njezin nastup prilikom objašnjavanja nastajanja tih slika je bio onako nefascinantan, iznenađujući. Ona kaže, vidjet ćete ljudi šta sam sad ja osmislila, šta se osmislila, mi odmah, šta se ti osmislila, je to sad neki model, ma kakvi slikanje, ma koje slikanje. Kaže ona, ma slikanje, brate, vi znate da ja volim peglu, pa sad kaže, pravim slika na papiru trenutno. I doista na tom papiru izlazi nešto što je nevjerovatno. 3-4 boje, ovisno od toga kako stavljate tu boju na taj papir.
Redovne polaznice kreativnih radionica su i Jasmina Rahmanović i Maliha Družić.
Žene su oduševljene kad stave boju na peglu na papir, to je u biti intuitivno slikanje, kad vide šta dobiju od time, mislim, bilo bi lijepo snimati onda izraze lica žena koje kad vide prvi put da su to one naslikale, da je to izašlo iz njihovih ruk. Jako su lijepe iskustva, pozitivna, lijepo druženje sa ženama.
Pa da vam kažem, i egzistencija, naravno, jer sve nam se svelo na življenje od danas do sutra. Ja sam recimo u penziji i naravno ovo mi je na neki način jedan dodatni vid zarade.
Radionice javne demonstracije enkaustike Zdena Šarić Pisker danas održava u svim krajevima Bosne i Hercegovine, ali i susjednim državama. Kaže, radi se o pozivu koji je oplemenio njen život i naučio je kako da pomogne drugima.
Ja u stvari sam prihvatila peglu kao nešto što peglu i slikanje peglom jednostavno je probudilo moju kreativnost koja možda zadnjih godina je i bila nešto zatomljena.
Stenina umjetnička djela nedavno su bila izložena i u Zeničkom muzeju umjetnosti. Uskoro je očekuje velika izložba u Sarajevu. Neko od simbol ženske počinjenosti, Zdena je peglu uspjela transformirati u objekat kreativnosti, umjetnosti ženske slobode, što je za jednu peglu zapravo ogromna stvar. Iz Zenice za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
subotnjim dokumentima dana za 20. april toliko. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.